Vă spunem bun venit celor care ați venit în mod fizic în seara aceasta și de asemenea celor care ne urmăresc prin intermediul aplicației Zoom. Așa cum poate cei mai mulți dintre dumneavoastră știți, am terminat prima epistolă a lui Apostolului Pavel către Timotei și în seara aceasta vom încerca să pătrundem în cea de-a doua epistolă, cea de-a doua scrisoare adresată lui Timotei, care este în fapt și ultima scrisoare scrisă de Apostolul Pavel. Și menționez că este ultima scrisoare în contextul în care vom vedea o anumită greutate de-a lungul scrisorii. Este a doua scrisoare a Apostolului Pavel către Timotei, de-a lungul celor patru capitole. Bineînțeles, vă imaginați că nu existau capitole când a scris, dar făcând un studiu, spun, pe parcursul celor patru capitole vom vedea că Pavel pune anumite accente care nu le găsim în alte scrisori. Dacă... pentru că facem studiu biblic și nu este, să spun, un program tipic de predicare, am pregătit câteva slide-uri pe care le vom urmări împreună, dar în seara aceasta mă voi aplica asupra două teme. Tema principală este influență, dar voi vorbi despre școala de predicare a mamelor și adevărații părinți spirituali. Însă aș vrea să împărtășesc o scurtă istorioară reală. Se avea loc în timpul Revoluției franceze, când sute de preoți catolici au fost uciși cu sălbăticie de așa zișii revoluționari, dar pe lângă ei orice persoană care avea aplicații spre religie și credea în existența lui Dumnezeu putea să aibă o soartă similară. În contextul ăsta, o mamă și acei doi copii și fuge cu ei în pădure, în disperare și dorința de a scăpa cu viață, încercând să se ascundă prin pădure. Timp de 3 zile s-a hrănit atât pe ea cât și pe copii cu rădăcini, cu frunze, ce a putut găsi în locurile unde a fugit. După 3 zile însă, are loc un episod interesant care a rămas consemnat în istorie, și anume niște trupe franceze treceau prin apropiere și în momentul în care femeia aceasta aude oamenii venind, ia pe cei doi copii și se ascunde după niște tufișuri. Numai că mișcarea lor a fost sesizată de sergentul care conducea trupele astea și s-a apropiat către tufișul respectiv, a dat la o parte tufele și a văzut acolo o mamă și doi copii înfometați pentru că nu mâncaseră de 3 zile. Cu compasiune, sergentul a luat o pâine și a dat-o mamei. Moment în care mama a luat pâinea, a rupt-o în două bucăți și a dat fiecare bucată uneia dintre copii. Sergentul remarcă lucrul acesta și exclamă: nu a păstrat nimic pentru ea însăși. La care unul din soldații care era alături de el îi pune o întrebare: oare pentru că nu era foame? Și sergentul vine cu această replică care a rămas faimoasă: nu, a răspuns sergentul, pentru că este mamă. Și aș vrea să vedem în textul la care ne vom aplica, asupra căruia ne vom aplica, importanța sau influența pe care o mamă o are asupra copiilor, dar și ce înseamnă să fim tați spirituali în adevăratul sens al cuvântului, nu doar că eu și-o predicăm de aici, de la amvon. Înainte însă de a vorbi despre asta, aș vrea să ne aplicăm asupra câtorva aspecte legate de carte. Și primul lucru pe care aș vrea să-l menționez este autorul cărții și este ușor de înțeles pentru toți cei care citim Scriptura că este vorba de Pavel. Însă Pavel se numește pe sine tatăl spiritual al lui Timotei este în esență tatăl spiritual al lui Timotei, dar nu numai al lui Timotei, chiar dacă el nu o spune, este tatăl spiritual al multor alți tineri și mai puțin tineri din vremea lui. La vremea asta, când Pavel scrie epistola, este destul de în vârstă, este obosit, este bolnav și este foarte aproape de clipa plecării lui de pe pământ, motiv pentru care, așa cum am spus la început, este și ultima lui scrisoare. Data aproximativă a acestei epistole este undeva în jurul anilor 66, când Pavel este arestat pentru a doua oară, fusese deja arestat la Roma și fusese în detenție pentru o anumită vreme, este eliberat și după ce este eliberat, Apostol Pavel călătorește prin mai multe orașe, printre care aș menționa Efes, Creta, Nicopoli, Milet și Troa, iar apoi, așa cum avea să împlinească o profeție pe care o găsim scrisă în Cartea Faptele Apostolilor, apostolul este din nou arestat și dus la Roma, unde își așteaptă practic ziua judecății și a execuției, ceea ce s-a și materializat. Însă, contextul scrierii este unul foarte interesant, pentru că este greu să-ți imaginezi că cineva care este în închisoare are, găsește tăria aceasta să încurajeze și poate că este ultimul loc de la care ne-am aștepta să fim încurajați. Un om care este în închisoare și mai mult decât atât, un om care este condamnat la moarte. Totuși, epistola aceasta este plină de încurajare. Apostolul Pavel, cumva ca unul care se apropie de sfârșitul alergării, își depune toate eforturile, nu superficial, ci din inimă, să transmită o încurajare lui Timotei și, bineînțeles, și nouă, celor care aveam să citim scrisoarea mii de ani mai târziu. Conținutul cărții este, sau scrierii, este practic o chemare la credincioșie a lui Timotei. Găsim o grămadă de chemări din partea apostolului către Timotei prin toate capitolele acestei epistole și este, practic sunt ultimele instrucțiuni pe care apostolul le dă lui Timotei. Când spun asta, mă gândeam în egală măsură și la momentul în care Domnul Iisus Hristos urma să fie răstignit sau să fie înălțat după înviere și transmite ultimele cuvinte ucenicilor lui. Probabil că în egală măsură și Apostolul Pavel, poate nu era conștient că vor fi ultimele lui zile, dar cu multă greutate scrie această scrisoare care ne-a rămas și nouă astăzi. Spuneam că vom începe să vorbim despre influență și în contextul acesta al influenței ne vom îndrepta atenția către primul capitol, căruia aș vrea să-i dăm citire. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu preiubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi sau să reînflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit, între alții Figel și Ermogen. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes. Amin. Spuneam de faptul că ne vom apropia către școala de predicare a mamelor. Și foarte puțin dintre noi, mai ales tații, suntem conștienți de câtă influență poate să aibă de fapt o mamă în viața copiilor. Am citit de mai multe ori, dar am recitit o parte din viața unei femei pe care o admir extraordinar de mult, și anume Susanna Wesley. Mulți care poate suntem fascinați de a citi biografii, am auzit de ea și știm că este mama a doi oameni celebri, Charles Wesley și John Wesley, dar nu doar ei. Cei mai mulți dintre copiii dânsei care au supraviețuit, pentru că o parte din ei au murit, au fost oameni care au influențat lumea asta de la un capăt la altul. Spun au murit pentru că au murit în timp până să ajungă la maturitate. Sigur, toți au murit pentru că vorbim de anii 1600-1700. Dar aș vrea să dau citire câtorva lucruri pe care le-am găsit consemnate în diferite articole. Spune unul din articole, deși nu a predicat niciodată o predică, sau a publicat o carte, sau a întemeiat o biserică, ea este cunoscută sub numele de Mama Metodismului. De ce? Pentru că doi dintre fiii ei, John Wesley și Charles Wesley, ca și copii, în mod conștient sau inconștient, au aplicat exemplul și învățăturile și circumstanțele vieții lor de acasă. Susanna Wesley, apropo, a fost al 25-lea copil din 25 de copii cât au avut părinții ei. Vă puteți imagina cam cât timp puteau astfel de mamă sau tată să acorde copiilor ei, lor, cu atât mai mult celui de-al 25-lea. Susanna s-a căsătorit undeva la vârsta, dacă bine mi-amintesc, de 19 ani și a avut la rândul ei 19 copii. Mamă a 19 copii. 9 dintre ei au murit foarte de vreme, au murit ca prunci și din cei 9, 4 erau gemeni. Un altul a murit în timpul unui accident nefericit din partea unei persoane care lucra ca servitoare în casă. La moartea ei, doar 8 dintre copii mai erau în viață, 11 muriseră. Susanna a suferit multe greutăți de-a lungul vieții. Soțul ei a lăsat-o la un moment dat pentru un an de zile dintr-o ceartă banală care n-avea nimic atât de grav în ea. Samuel Wesley, soțul ei, a fost în închisoare de 2 ori din cauza situației financiare pe care o aveau ca familie. și probabil a datoriilor, a lipsei banilor pe care o aveau. Casa lor a fost incendiată de două ori, au rămas fără casă și în urma celui de-al doilea incendiu a trebuit să ia toți copiii și să-i ducă diverse familii pentru a avea grijă de ei alte persoane. Și au stat timp de 2 ani de zile copiii aceștia în diferite case pentru că părinții nu aveau puterea financiară să reconstruiască casa și să locuiască în ea. Este de asemenea remarcant faptul că John Wesley, cel care avea să fie de fapt întemeitorul acestei denominațiuni cunoscute astăzi ca Biserica Metodistă, a fost foarte aproape de a fi ucis în timpul celui de-al doilea incendiu și a scăpat ca prin minune, fiind aruncat, cred că, de la etajul al doilea al casei și prins de părinți și de cei care mai erau acolo. Omul care avea să, prin care Dumnezeu avea să zdruncine la vremea respectivă, din punct de vedere spiritual, să zic, lumea. Nu doar atât, dar mai târziu soțul ei s-a apucat să cheltuie o grămadă de bani făcând studii asupra cărții Iov. Studii care însă nu au avut foarte mare succes și nu au fost nici asupra copiilor din casă și nici, să spun, în spațiul public, dar o mare parte din banii familiei s-au fost direcționați spre lucrarea aceasta a tatălui lor. Mama lor însă, Susana, nu a apucat să scrie nimic public, însă ea avea o preocupare spre studiu biblic și de-a lungul vieții a scris nenumărate articole pentru uz personal. A scris multe scrisori, a făcut multe studii biblice, sunt o parte din ele sunt foarte cunoscute până în ziua de astăzi. O altă parte, o altă mare parte a acestor scrieri au fost arse într-un alt incendiu, dar scrierile acestei femei sunt, de fapt, scrierile care au influențat pe cei doi mari reformatori. Unele din cântările din Cartea de Cântări, dacă nu greșesc, sunt scrise de Charles Wesley. O mamă a 19 copii, dintr-o familie care provenea dintr-o familie cu 25 de copii, care a avut o viață grea, cel puțin din punct de vedere financiar, pentru că le lipseau resursele, care au trebuit să treacă printr-un incendiu și apoi printr-un al doilea incendiu, care și-a pierdut 11 din cei 19 copii. O astfel de femeie își pune o amprentă extraordinară în viața pruncilor ei și toți cei care au rămas în viață, așa cum spuneam mai devreme, au ajuns oameni pe care Dumnezeu i-a folosit într-un mod extraordinar până în ziua de astăzi. Spun asta în condițiile în care cunosc biserici metodiste și oameni credincioși în aceste biserici. Un proverb spaniol, dacă bine mi-amintesc, un vechi proverb spaniol spune așa: o uncie de mamă. O uncie are undeva între 28 și 35 de grame. O uncie de mamă cântărește cât un kilogram de clerici sau de preoți sau de pastori. O uncie de mamă cântărește cât un kilogram de clerici. Pentru că influența pe care o mamă o poate avea în casă este incredibil de mare, dincolo de orice ne putem imagina. Chiar dacă cei mai mulți dintre noi avem tendința să credem că oamenii publici și oamenii foarte cunoscuți sunt oameni care au un impact mare în lumea în care trăim, realitatea însă este diferită. Cea mai mare parte din șlefuirea copiilor are loc în această școală de predicare care se numește acasă. Un cunoscut pastor care a predicat în nenumărate țări, nu îi dau numele acum, avea 4 copii, toți cei 4 copii au ajuns la rândul lor predicatori, cunoscuți predicatori, oameni mari. Într-una din vizite acasă la această familie, unde erau și cei 4 copii, O persoană invitată le adresează o întrebare și a spus: din toată familia voastră, care este cel mai mare predicator? Unul dintre copii s-a uitat spre tatăl lui și a răspuns: mama. Pentru că cea mai mare influență în viața lor a avut-o mama și nu tatăl, care era cunoscut la vremea respectivă poate mai mult decât mama lor. Spuneam că apostolul Pavel ne dă un detaliu despre viața lui Timotei. Vedem mai multe detalii în această scriere, dar unul din detalii este despre școala de predicare a mamelor. Și această școală începe cu o femeie, așa cum vedeți afișat acolo, pe numele ei Eunis, care a crescut într-o familie religioasă. Probabil că mama ei, iudeică, avea o înclinație spre tot ce ține de spiritualitate. Mergea la sinagogă, citea poate din scrierile iudaice cunoscute la vremea respectivă. Mama ei însă are o puternică influență în viața lui Eunis, mama ei pe numele său Lois. Mama ei a învățat-o căile lui Dumnezeu din copilărie și atât de mare este influența acestei femei încât la rândul său, Eunis a iubit să învețe despre Dumnezeu din resursele disponibile la acea vreme. Versetul 5, care îl vedeți afișat pe ecran, spune: mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută. Foarte interesant detaliul, pentru că există și credință plină de prefăcătorie sau o imitație de credință. Venim alături de părinți, pentru că am crescut într-o familie de creștini și trebuie să jucăm cartea aceasta a copiilor buni, mai ales dacă tatăl este predicator sau este cunoscut sau îi faci parte într-o familie mai cunoscută, e și mai mare, să spun, presiunea să începi să joci într-un fel sau altul jocul acesta al credinței. Ei bine, Pavel remarcă la Timotei faptul că era un om crescut, autentic, cu o credință neprefăcută, credință neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois, o femeie de asemenea neprefăcută, a cărei credințe era autentice. Și în mama ta Eunis, care de asemenea a avut o credință neprefăcută. Pentru mine este foarte interesant cât de mult autenticul sau lipsa autenticului poate să influențeze în sens pozitiv sau în sens negativ ceea ce se întâmplă în casele noastre. Eu nu vreau să spun aici că toți copiii de credincioși care nu sunt în biserică astăzi au avut acasă lipsa autenticității creștine, dar vreau să spun că autenticitatea creștină în casele noastre cântărește extraordinar de mult. Este locul în care nu poți fi altcineva. Este locul în care îți place sau nu-ți place, iese din tine tot ce-i mai bun sau, din potrivă, tot ce-i mai rău. Eunis, de asemenea, a fost atrasă din păcate, nu știu, sau din fericire, Dumnezeu știe planul care l-a avut cu ea, dar se pare că a fost atrasă de un om care nu era tot atât de spiritual cum era ea, sau cum era casa în care ea a crescut. Nu știm care a fost opinia mamei ei, Lois, cu privire la căsnicia lui Eunis, dar ce consemnează Scriptura este că tatăl lui Timotei nu avea o înclinație atât de mare spre spiritualitate. Parafrazez, nu scrie detaliul ăsta așa cum îl spun eu. Și Eunis se căsătorește, este atrasă de acest om, se căsătorește cu el și au un prunc al cărui nume este Timotei. Timotei, dacă familiile la vremea respectivă, și este foarte probabil că așa să fie, erau familii care trăiau împreună mai multe generații și bunicii și, eu știu, părinții și copiii, Timotei este înconjurat de data aceasta în creșterea lui, în copilărie mai ales, atât de bunica lui, cât și de mama lui. Nu știm nimic de bunicul lui, așa cum nu știm nimic nici de tatăl lui. Nu știu dacă intenționat Pavel a lăsat pe afară pe acești oameni sau Nu știu care erau detaliile despre ei, dar ce știm este că Timotei este influențat în timpul copilăriei lui de bunică și de mamă și din această școală iese tânărul Timotei, un om care avea la rândul lui să fie de o influență extraordinar de mare, nu doar în timpul apostolului Pavel, dar dacă vom citi din surse istorice, vom vedea că și după moartea apostolului Pavel este unul din stâlpii bisericii la vremea respectivă. Mergem un pic mai departe și aș vrea să vedem de fapt ce înseamnă influență. Influență, conform unui dicționar, înseamnă capacitatea de a avea un efect asupra caracterului, asupra dezvoltării sau comportamentului cuiva sau a ceva. Influență este capacitatea de a avea un efect anume asupra caracterului, dezvoltării sau comportamentului. Și spun asta pentru că trăim într-o lume în care suntem bombardați de surse diferite care încearcă să ne influențeze. Astăzi dimineață cei care ați fost auzeam de Facebook, auzeam de Instagram, dar aș putea continua să vorbesc de tot ce înseamnă mass media astăzi, aș putea să continui și să vorbesc despre ce înseamnă școli primare, despre ce înseamnă curente filozofice, curente religioase și așa mai departe. Politic vorbind, suntem influențați. Trăim într-o societate în care suntem, toți încearcă să ne prindă în plasă, precum un păianj în care își cumva construiește această plasă cu scopul de a prinde pe cineva în ea, această pânză, tot așa, astăzi suntem, toți încearcă să construiască o pânză în care să fim prinși și să-și pună amprenta în viața noastră. Spre tristețea mea spun, biserica și-a pierdut cel puțin în ultimii 50 de ani o foarte mare parte din influența, mai ales după al doilea război mondial, o foarte mare parte din influența pe care a avut-o, mai ales în partea de vest a lumii, în Europa și în peste ocean, în Statele Unite ale Americii. Este adevărat că influența bisericii crește în perioada aceasta în partea de sud a Americii, în Africa și foarte mult în Asia. Însă, stau de multe ori și mă întreb de ce biserica și-a pierdut capacitatea de a influența caracterul, dezvoltarea și comportamentul societății, a oamenilor care trăiesc într-o societate. De ce noi, ca părinți, foarte mulți dintre noi, nu putem să mai fim o Suzana, o femeie care, deși a avut mulți copii, fără Pampers, fără mașini de spălat, fără cuptoare cu microunde să gătească rapid, fără supermarketul la colțul străzii, de ce o asemenea femeie a avut resurse spirituale și fizice să crească niște titani ai credinței, oameni prin care Dumnezeu a adus reforme și treziri spirituale? Ce face ca astăzi casa creștină să nu fie un loc al influenței biblice? De ce sunt alte surse care reușesc să ne atragă copiii mai mult decât suntem noi părinții? De ce copiii noștri reușesc să petreacă mai mult timp cu internetul, cu YouTube, cu alte site-uri sau aplicații mai mult decât petrec, să spun, să citească o carte bună, să stea de vorbă cu noi părinții? De ce nu găsesc în noi o platformă de comunicare? De ce tind mai degrabă să se ascundă decât să se deschidă? Unde am pierdut capacitatea de a influența? Pentru că am vorbit despre mame și nu avem atât de mult timp, am putea să continuăm, aș vrea să continuăm să vorbim și despre tați spirituali, chiar dacă eu am scris acolo părinți, mă voi referi într-un mod special la tați spirituali, Pentru că nu toți suntem tați spirituale și așa cum nu toți suntem mame spirituale. În prima parte m-am referit la, și la mame fizice, dar și la mame din punct de vedere spiritual. Ca părinți spirituali, ce înseamnă să fim părinți spirituali? Apostolul Pavel îl numește pe Timotei copilul meu preiubit. Dumnezeu ne-a chemat în mod cert să facem ucenici. Găsim lucrul ăsta scris în Cartea Matei, dar îl găsim scris în alte forme, mai direct sau mai indirect, pe paginile Scripturii. Evreii erau chemați să ucenicizeze neamurile. Avraam a fost chemat antemergătorul poporului Israel să fie o influență printre cei ce nu-L cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu. Biserica este chemată să fie o lumină pentru neamuri. Dar când vorbesc de biserică, tindem să generalizăm. Aș vrea să ne aplicăm asupra noastră ca tați sau ca mame spirituale, chiar dacă nu avem copii. Pentru că din punct de vedere spiritual, în momentul în care ai un sau o ucenică, ești părinte spiritual. Pavel se descrie pe sine, deschide un pic fereastra aceasta care vorbește despre el și se descrie un pic pe sine, lăsându-ne loc și nouă, să vedem anumite caracteristici ale părinților spirituali. Primul lucru pe care îl vedem scris și pe ecran și pe care l-am desprins din Scriptură în general este următorul. Ucenicia nu este despre un raport instituțional între două persoane, ci despre o relație părinte-copil. Este despre familie, despre intimitate, despre a fi aproape. Faptul că eu predic aici de la Amvon, lucrul ăsta nu mă califică să fiu părinte spiritual al bisericii sau al unora dintre dumneavoastră. Ceea ce mă face să fiu părinte spiritual este timpul din afara bisericii pe care eu îl voi petrece în mod foarte intențional cu indivizi din biserică sau din alte locuri. Asta va produce un raport de ucenicie, de tată-fiu, de mamă-fică. Asta va produce ceea ce se numește cu adevărat ucenicizare. Să ai pe cineva care crește lângă tine, care te observă, care te vede, care respiră cumva același aer cu tine. Copiii spirituali nu se fac în fabrici, așa cum tindem astăzi să credem. Avem impresia că doar ștanțăm anumite principii teologice pe fruntea lor și vor deveni copii spirituali. Nu vor deveni copii spirituali. Copiii spirituali nu se fac în fabrici, ci se nasc în maternități spirituale. Adică există un proces al nașterii. Există o durere a nașterii. Există un drum pe care îl parcurgi cu persoana respectivă până când prinde viață. Și când prinde viață, te ocupi să crească, să meargă, să te asiguri că stă în picioare, că are o sănătate spirituală, că poate să meargă și când e gata să meargă, îl trimiți mai departe la rândul lui sau ei să facă ucenici. Copiii spirituali se nasc, ne cere timp. Și într-o lume care vrem totul repede, nu avem timp de ucenicie. Sau suntem foarte superficiali în ucenicizare. Pentru că vrem numere, vrem rezultate. Vrem să notăm că am făcut multe lucruri, dar nu avem profunzime în lucrurile pe care le facem. Continuăm și vom vedea că în versetul 3 Pavel scrie: mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș, că neîntrerupte pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Alte câteva aspecte ale părintelui spiritual este un model în slujire. Am auzit de aici de la Amvon, probabil că am spus-o și eu, viața noastră. Dragii mei, viața noastră strigă mai tare decât cuvintele noastre. Vorbește mai tare decât teologia noastră formală. Viața noastră, ceea ce modelăm, este ceea ce credem cu adevărat. Restul sunt informații intelectuale. Pavel se descrie pe sine ca un om al rugăciunii. Spuneam de model în slujire, în contextul în care el se spune slujesc cu un cuget curat. Credință neprefăcută în Timotei, cuget curat în cel ce-l ucenicizează. Un om al rugăciunii. Și nu intru în detalii că nu avem timp, dar Pavel este un om al rugăciunii. Este un om care iubește pe genunchi. Îmi aduc și acum aminte când cineva a spus, eram într-un anumit context cu câțiva frați și cineva a spus, timpul pe care îl petreci în rugăciune pentru cineva este să spun, cât de mult reprezintă, cât de mult iubește acea persoană. Timpul pe care îl petreci în rugăciune pentru cineva arată cât de mult iubește acea persoană. Pavel spune, neîntrerupte pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. De asemenea, Pavel, chiar dacă este un om dur și ca orice apostol, ca orice om care are o chemare apostolică, tinde să fie spărgător așa de gheață, este un om sensibil și un om care empatizează. Nu este primul loc în care Pavel scrie foarte empatic, dar aici spune, mi-aduc aminte de lacrimile tale. Mi-aduc aminte de lacrimile tale. Este un om care s-a identificat cu Timotei, care a trecut prin situații prin care poate Timotei și-a plâns, nu știu, poate căderile lui, poate frica lui, poate neputințele lui. Pavel nu scoate în evidență și aș vrea să înțelegem aspectul ăsta, nu știu dacă l-am notat și l-am notat ultimul punct. Spune, își aduce aminte de lucrurile bune. Un părinte spiritual. Și facă Domnul ca și ei care suntem doar părinți fizici, ceea ce e dintre noi. Nu scoate în evidență răul și problemele și căderile pe care Timotei le-a avut în lungul vieții. Orice om cade. Orice om, orice tânăr are provocări. Dar Pavel își aduce aminte de momentele în care s-a luptat cu tânărul Timotei și aduce aminte de cum a tras împreună să se ridice. Foarte mulți dintre noi părinți, iar eu am crescut într-o asemenea familie, avem tendința de a critica extraordinar de mare și critica omoară. Arătați-mi un om care s-a ridicat și a crescut foarte sus, foarte mult, pentru că a fost criticat în fiecare zi. Care dintre dumneavoastră iubiți să fiți criticați? Nu mă refer la acea critică constructivă cu delicatețe, cu dragoste, când cineva stă lângă tine și încearcă să te îndrepte, ci acea gură spartă, acel om care își varsă nervii, spiritual vorbind, pentru binele, sau între ghilimele spiritual, da? Pentru binele tău îți spun toate astea. Arătați-mi pe cineva care crește și este plin de viață, pentru că tata i-a tot dat cu bâta în spate ca să-l crească. Nimeni nu crește. Dărâmă în noi orice resursă de a mai ne ridica. Face din noi niște oameni neputincioși și mici. Face din noi niște oameni care nu vom fi în stare să stăm în fața valului care ne vine înainte. Pavel nu scoate în evidență mizeria sau răul sau, eu știu, poate lucruri tainice pe care Timotei i le-a împărtășit. Și Pavel este un om sensibil și empatic care își aduce aminte de lucrurile bune. Pavel are un atașament sincer. Doresc să te văd. Vreau să mă bucur, să mă umplu de bucurie alături de tine. Sunt atașat de tine, Pavel, de Timotei. Abia aștept să ne vedem din nou. Abia aștept să ne luăm în brațe. Vino la mine de grabă. Vreau să stau cu tine. Vreau să ne bucurăm. Câți dintre noi suntem atât de sinceri în relațiile pe care le avem? Nu-mi place să spun asta, dar există multă ipocrizie în relații. Există mult interes personal în relații. Există multă manipulare în relații. Adică avem relații pentru că urmărim ceva anume. Pavel urmărea doar să-l vadă aproape de Dumnezeu și atât. Pavel spune în versetul 6, de aceea îți aduc aminte să reînflăcărez sau Mă rog, fratele Cornilescu a tradus cu a înflăcăra, în alte traduceri spune să reînflăcări, să reaprinzi. În engleză este un termen care îmi place foarte mult, l-am și scris acolo, spune to fan into flame. To fan into flame, în India, de exemplu, încă te oprești în anumite locuri și au pun așa lemne sub un cuptor din ăsta făcut improvizat din pământ, câteva cărămizi cu pământ și deasupra, mă rog, fac mâncare să vândă. Și cum credeți că mențin focul ăla? Unii dintre ei dau manual așa la un, cum spui, la un evantai, un fel de evantai. Alții care au curent electric au un mic ventilator acolo și pun ventilatorul ăsta la oricare distanță de foc și dau drumul la ventilator din când în când și ventilatorul suflă în foc și îl reaprinde. Eu nu sunt, nu le-am cu grătarele, nici cu mâncarea nu mă omor, dar ieri eram într-un anumit context și fratele meu mi-a zis că urmează să vină dacă pot să fac și eu focul pentru grătar. Și mă rog, am pus câteva lemne acolo și tot ce am știut să fac a fost să pun lemne, să pun hârtie sub ele și să fac și eu așa dintr-un evantai sau ce aveam acolo, dintr-un material plastic, ca să întrețin sau să aprind focul. Ăsta este sensul cuvântului să înflăcărezi. Suflă în credința ta. Dă-i aer, dă-i viață. Nu lăsa să se sufoce, indiferent prin ce greutăți treci în momentul de față, personal sau ca familie. Suflă în credința ta. Aprinde-o din nou. Dacă este doar un pic de jar acolo și simți că te-ai stins, dă-i drumul la ventilatorul ăsta cu suport, lasă-l să sufle. Cereți-i Duhului Sfânt să sufle din nou viață în noi. Apostol Pavel încurajează. Asta înseamnă să fii părinte spiritual, să încurajezi. Apostolul Pavel identifică daruri spirituale. Un părinte spiritual care își cunoaște copilul spiritual este un om care reușește să identifice darurile spirituale în persoana respectivă și să-l susțină. El, Apostolul Pavel, vorbește despre sine și zice, mi-am pus mâinile peste tine. Adică am confirmat ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Am împuternicit ca apostol darul lui Dumnezeu în viața ta. Timotei, te trimit să mergi și să umbli în puterea și în ungerea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și nu, în ultimul rând, vom avea încă un slide și mă apropii de încheiere. Apostolul Timotei învață o învățătură sănătoasă. Apostolul Pavel nu-și dă cu părerea. Apostolul Pavel nu încearcă să facă din el un om care să gândească foarte subiectiv, foarte părtinitor, așa interpretez eu, așa îmi place mie. Apostolul Pavel este un om care îl îndeamnă pe Timotei la o învățătură sănătoasă, la a sta vertical, la a cerceta scripturile, la a învăța pe oameni, la a fi un om profund. Foarte multe partide în comunități creștine se nasc tocmai pentru că nu avem părinți spirituali, avem manipulatori spirituali care încearcă să adune oamenii în jurul lor și să creeze cât mai mulți membri care să-i susțină. Pavel nu încearcă manipulare. Apostol Pavel îndreaptă privirea spre Hristos. E adevărat că mai avea puțin de trăit, dar nu ăsta a fost mesajul lui. Mesajul lui nu a rezultat pentru că nu mai avea mult de trăit, ăsta a fost mesajul apostolului Pavel de la început. Și el vine și spune, chiar un înger, dacă vine și vă vestește o altă evanghelie, să fie anatema. Rămâneți vertical, rămâneți la adevărul de nezdruncinat. Versetul 11 spune, propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Apostolul Pavel își cunoaște identitatea spirituală. Și un părinte spiritual, nu poți să fii un părinte spiritual până nu știi nici tu cine ești. Pentru că dacă tu ești o persoană bătută de vânt încoace și colo, vei produce asemenea persoane în jurul tău sau asemenea ucenici. Apostolul Pavel perseverează, îl încurajează să persevereze în credință și el însuși perseverează în credință în situații dificile. Sufăr aceste lucruri și nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. Sunt încredințat că el are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Ca părinți spirituali trebuie să arătăm perseverență, să arătăm statornicie pe cale. Același lucru se întâmplă în biserica din Ierusalim când vine persecuția în Faptele Apostolilor și spune că toată biserica din Ierusalim s-a răspândit în toate împrejurimile, numai apostolii au rămas în Ierusalim. Ei au rămas acolo, chiar dacă ar fi trebuit să plătească cu prețul vieții. Și ultimul aspect notat de mine este că nu creează dependență de sine, ci de Dumnezeu, lucru pe care l-am menționat un pic mai devreme. Apostolul Pavel îi îndreaptă privirea lui Timotei către Dumnezeu. Spune lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Timotei, vei sta în picioare, nu pentru că ai umblat cu Pavel. Timotei, vei sta în picioare, nu pentru că bunica ta a fost credincioasă. Vei sta în picioare nu pentru că mama ta a fost o femeie bună. Timotei, vei sta în picioare pentru că cel ce locuiește în tine este mai mare decât cel ce locuiește în lume. Vei sta în picioare pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în tine și chiar dacă ești tânăr, nimic și nimeni nu te va putea dărâma. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, dacă suntem mame, să facem din casele noastre școli de predicator, școli de predicare. Dacă nu suntem mame și chiar și dacă suntem mame, să facem ucenici, să identificăm oameni în viața cărora vrem să investim nu pentru o zi, nu o întâlnire, ci să putem să investim ani de zile, până când îi vom vedea asemenea lui Timotei, oameni crescuți spiritual, schimbând lumea aceasta. Și nimeni din cei ce suntem aici sau care suntem conectați pe internet, niciunul dintre noi să nu subestimăm ceea ce Dumnezeu poate să facă prin noi, pentru că Duhul Său Sfânt, dacă l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos, locuiește în noi și indiferent de vârstă, indiferent de circunstanțe, indiferent de familia din care venim, Dumnezeu va ieși biruitor cu noi. Amin.